dentro di tua pari.
ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះរួមមានបាទប្រឆាំងថាវៀតណាមខុសច្បាប់ជាង400នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរាជធានី16ថ្ងៃមុខនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបាក់ប្រឆាំងថាសមត្ថកិច្ចហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មណ្ឌលមួយចំនួនត្រូវបានបិទមុនពេលកំណត់និងកន្លែងខ្លះទៀតបានផ្ទុះហិង្សាដោយសារមានការរារាំងមិនឲ្យជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ទៅបោះឆ្នោតបានភាពចម្រូងចម្រាសនេះធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំរហូតដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ព្រមរំលាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ឲ្យចុះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឡើងវិញដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីរយៈពេល16ថ្ងៃមកនេះគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបានកើតឡើងហើយថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់នៅតែអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតែគូជបថានឹងចាត់វិធានការបើមានពាក្យបណ្ដឹងលោកញឹមសុខុនរីកាបន្ថែម
គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាដំណើរការចុះឈ្មោះឆ្នោតជាង10ថ្ងៃមកនេះមានជនជាតិវៀតណាមជាង400នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល90ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចំនួននេះបូកទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យមេធាវីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត16ថ្ងៃមកនេះលោកស្រីថាអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបកបានរកឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាម421នាក់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីមេងសុធិរីអះអាងទៀតថាជនជាតិវៀតណាមដែលចុះឈ្មោះរួចហើយទាំងនោះគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ពីការចូលសញ្ជាតិខ្មែរត្រឹមត្រូវនោះទេហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប្តឹងករណីនេះឲ្យកោជបលុបឈ្មោះពួកគេទាំងនោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតវិញ
បញ្ជីឈ្មោះនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះនោះហើយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះអ្នកនោះគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់ឯកសារខ្មែរដែលអត់ស្របច្បាប់ហើយហើយយើងនឹងដឹងពួកគាត់ទាំងអស់នោះហើយហើយយើងដឹងហើយតែការណាយើងដឹងមិនមែនតែគេលុបឈ្មោះដល់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេបើនៅតុលាការវិញរកឃើញថាអ្នកនោះកាន់ឯកសារខ្មែរជាពិសេសគឺការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះត្រូវមានទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ
អ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកប៉ែនសាន់និយាយក្នុងវេទិកានោះថាការដែលសកម្មជនជួយគ្នាឃ្លាំមើលនិងប្រមូលឯកសារនានាប្តឹងទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យជនបរទេសខុសច្បាប់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំខ្មែរដែលខ្មែរភាគច្រើនមិនពេញចិត្តលោកថាបានជួយជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គម
ជាបាញ់កែមលុយពីបងបាញ់ចំឯដូនយើងនេះហើយចឹងយើងឈឺហ៎ឯបើសិនជាឈឺនាំគេទៅអាការយ៉ាងណៃហ្នឹងទៅមើលយួនណាយួនវាបោះឆ្នោតរកមកឲ្យឃើញថ្ងៃក្រោយរកឃើញហើយហើយបើមិនថាមិនទៅចាប់ទេអ្នកបាញ់កែមលុយបាញ់អ្នកផ្សេងទៀតក៏រកឃើញហើយបើយើងអត់ទៅចាប់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងព្រោះយុទ្ធធម៌វានៅកន្លែងហ្នឹង
នៅនំពាកកោជបលោកហងវុធាឆ្លើយតបថាស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះនឹងចាត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនចុះទៅប្រមូលព័ត៌មាននៅកន្លែងដែលអះអាងមកថាមានភាពមិនប្រក្រតីនេះនៅពេលដែលកោជបទទួលបានពាក្យបណ្ដឹង
កោជបនឹងធ្វើការព្រមនៅពេលទទួលបានបណ្ដឹងនេះដូចជាបច្ចុប្បន្នកោជបកំពុងរៀបចំបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅកន្លែងផ្សេងៗបាទ
បើតាមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាពមិនប្រក្រតីមួយទៀតគឺការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតគណៈបក្សនេះបានលើកយកករណីនៅស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលថាអាជ្ញាធរបានចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតតែ20នាក់ចំណែកឯអ្នកកាន់លិខិតនោះមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញឡើងដល់ជាង100នាក់ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងអះអាងថាករណីរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនេះពួកគេបានប្តឹងទៅកោជបហើយខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចបានយកលិខិតជូនដំណឹងពីសាលក្រក ពីសាក្រមទៅឲ្យដល់ផ្ទះលោកកឹមសុខានៅខណ្ឌទួលគោកបន្តពីតឡាកាសម្រេចផ្ដន់ទាទោសប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាមានស្នេហាលួចលាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះតឡាកាបានសម្រេចផ្ដន់ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80,000រៀលពីបទបដិសេធមិនព្រមចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយឃុំចន្ទរាទីហៅស្រី របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដើម្បីប្រគល់ឲ្យសមីខ្លួននិងប្រាប់ថាមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ក្នុងរយៈពេល1ខែចាប់ពីទទួលដំណែងនេះគណៈមេធាវីទៅទទួលជំនួសកូនក្តីលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានទៅទទួលយកសាលក្រមនោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងយកលិខិតនេះជម្រាបទៅកូនក្តីនឹងជួបប្រជុំជាមួយមេធាវីដើម្បីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមដំបងដោយថាការសម្រេចនេះគឺបំពានលើនីតិវិធីច្បាប់និងអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រលោកសំសកុងបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនេះក្រុមមេធាវីនឹងដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរយ៉ាងយូរនៅសប្ដាហ៍ទី3ចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យជូនដំណឹងពោលគឺមិនអោយលើសពី1ខែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសាក្សីនៅក្បែរផ្ទះលោកកឹមសុខាអះអាងថាមុនយកសាលក្រមឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមានសមត្ថកិច្ចពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រមាណ10នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធខ្លីនៅចង្កេះបានជិះម៉ូតូឆ្វែលមុខផ្ទះលោកកឹមសុខាផងដែរបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវបានលើកឡើងថានគរបាលស្រុកខេត្តនគរបាលស្រុកបានខាត់ខ្លួនលោកនិងបានឲ្យលោកចុះកិច្ចសន្យាថារាល់ពេលធ្វើដំណើរក្នុងម៉ោងការងារនៅពេលក្រោយៗគឺត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីសមីអង្គភាពនៅពេលធ្វើដំណើរតែសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលវិញយល់ថាវាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការរីការបន្ថែមដោយលោកហ៊ុនឌីម៉ូ
មន្ត្រីក្រមសាមកវិបាកប្រឆាំងនៅស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវអះអាងថាសមត្ថកិច្ចស្រុកបានខាត់ខ្លួនលោកមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីភូមិដោយលើកមូលហេតុថាលោកមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក្នុងការធ្វើដំណើរសមាជិកក្រមសាស្រុកកោះអណ្ដែតបកសង្គ្រោះជាតិលោកអឹមវ៉ោនបានប្រាប់វិទ្យុថាលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកកោះអណ្ដែតសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចស្រុកត្រាំងខាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016យកទៅសាកសួរនឹងធ្វើកំណត់ហេតុក្នុងគណៈដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូក្នុងគូបំណងមកលេងបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងចូលរួមការប្រជុំជាសមាជិកបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចបានសួរពីគូបំណងនៃការធ្វើដំណើរនិងទីកន្លែងនិងសួររកឯកសារមួយចំនួនមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកាតគ្រីម៉ូតូនិងឯកសារផ្សេងៗហើយបន្តខាត់ខ្លួនរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាទើបដោះលែងមកវិញក្នុងការសាកសួរនោះលោកថាសមត្ថកិច្ចតម្រូវឲ្យលោកចុះកិច្ចសន្យាសុំការអនុញ្ញាតជាមុនក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពេលក្រោយៗលោកចាត់ទុកថាការខកខាននោះដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
កិច្ចសន្យាថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅទៅណាទៅរបស់ច្បាប់របស់ច្បាប់នឹងខាងអនុញ្ញាតធរគេបាទសុំខាងអនុញ្ញាតធរទៅគុំសុំរហូតដល់គ្រប់វាឲ្យសុំច្បាប់ទៅថាជារបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃវិញសុំច្បាប់វាថាទៅច្បាប់ទៅសុំច្បាប់ពីចាប់ពីថ្ងៃនឹងតរបស់ទៅ
ជុំវិញការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះអធិការស្រុកកោះអណ្ដែតលោកឃីវណ្ណាបានបកស្រាយថាសមត្ថកិច្ចស្រុកត្រាំងជាអ្នកខាត់ខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចស្រុកកោះអណ្ដែតរបស់លោកជាអ្នកសាកសួរបន្តលោកថាការខាត់ខ្លួននេះដើម្បីសាកសួរពីគូអំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអឹមវ៉ោនដែលលោកថាលោកអឹមវ៉ោនបានធ្វើដំណើរដោយពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតនៅក្នុងម៉ោងការងាររបស់រដ្ឋ
អញ្ចឹងបងក្នុងនាមគាត់មន្ត្រីរាជការស៊ីលុយរដ្ឋាភិបាលគាត់មកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអញ្ចឹងយើងបម្រើរាជការយើងមានវិន័យហើយវាមានវិន័យទីក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារបម្រើរដ្ឋយើងក្នុងថ្ងៃរដ្ឋយើងត្រូវតាមណាតាមពិតត្រូវសុំសមីប្រធានអង្គភាពព្រោះមិនថ្ងៃសម្រាប់ណាអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ចេញដំណើរតាមណាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់មានប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ក្របខណ្ឌរដ្ឋក្របខណ្ឌស៊ីប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋគាត់ត្រូវមានសមីអង្គភាពគាត់តាមណាតំណែងអំណងនេះគាត់មកសមត្ថកិច្ចគេខត់សួរនាំអីពាក់ព័ន្ធគេសង្ស័យរឿងអីគាត់ស្វែងប្រាប់ទៅគាត់មានលិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់របស់គាត់ចូលបួលទៅទីអរអញ្ចឹង
នយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមលោកសុនជ័យយល់ថានេះជាសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធររំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការលោកថាបើទោះបីជាការធ្វើដំណើរនៅក្នុងម៉ោងការងាររបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដោយ
ប
ខ្ញុំគាត់ថានេះវាជាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីការទៅបីគាត់មកធ្វើការគាត់ដើរទៅនេះទៅនោះទៅអ្នកដំណងមកគាត់ខ្ញុំគាត់ថាវាជាអ្វីមានអធិនីដោយច្បាប់ហើយយើងមិនមែនយើងកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមកធ្វើការទៅដើរទៅណាមកណាយ៉ាងច្រើនត្រូវគេពិន័យរដ្ឋបាលសួននំឯនៅពេលគាត់ធ្វើចូលធ្វើការវិញហ្នឹងថាឲ្យគាត់ជុំសុំច្បាប់អីណាតែមិនឈានមិនចាំបាច់ឈានដល់ថ្នាក់ហើយទៅខាត់ខ្លួនគាត់ទុកប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹង
កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈបក្សប្រជាជាតិបានប្រកាសហៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមក្លំមើលសវនាការរបស់តុលាការលើករណីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាតែបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសនោះសកម្មជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបកប្រឆាំងថាសមាជិកនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបានព្យាយាមរារាំងពួកគេគូបំណងចូលមករាជធានីភ្នំពេញដោយមានដាក់ពោះត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវចូលទីក្រុងសំខាន់ៗដែលបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពរើសអើងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំហ៊ុនឌីម៉ូ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចល័តតបដោយប្រើឧធម្មភេកចៈយុធារថយន្តជាច្រើនគ្រឿងជុំវិញទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលការចល័តនេះត្រូវបានមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះនៅតាមព្រំដែនវិញដើម្បីជៀសវាងការបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអ្នកភ័យខ្លាចការចល័តឬការវឹកហាត់កងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់លោកខុសសកលរាយការណ៍បន្ត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្ពយុទ្ធតាមតំបន់ព្រំដែនដោយថាដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងការពារមរណភាពទឹកដីដល់ប្រទេសជិតខាងជាជាងធ្វើកណ្ដាលទីក្រុងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាមាននាវាជើងទឹករថយន្តនិងអធំភេជ្ជៈផ្ទុះដោយកម្លាំងទ័ពបើកជុំវិញបរិវេណស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចន្ទរិលើប្រមាណ40នាទីការចលាត់ទ័ពទាំងជើងគូជើងទឹកនិងអាកាសនេះត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិបកស្រាយថាជាការវឹកវើសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើសម្យុទ្ធយោធាកណ្ដាលទីក្រុងនេះបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅប្រទេសគេមកគេធ្វើសម្ពយុទ្ធគេធ្វើសម្ពយុទ្ធតាមព្រំដែននឹងដើម្បីគេប្រាប់ទៅភាគីប្រទេសមួយទៀតថាអ្នកឯងកុំចង់រំលោភកុំចង់ឈ្លានពានប្រទេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានកម្លាំងពិតប្រាកដខ្ញុំមានកម្លាំងសម្រាប់ការពារទឹកដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេធ្វើសម្ពយុទ្ធបែបនឹងបាទដូចជាឃើញទាហានអាមេរិកាំងទាហានសៀមហើយយើងមើលកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយអាមេរិកាំងធ្វើសម្ពយុទ្ធជាប់ព្រំដែនគេនឹងជឿតាគេមិនដែលមកធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលទេណាព្រោះនៅកណ្ដាលទីក្រុងសិតតែជាបរិវត្តតាចម្លែកឲ្យវាស្រុកជឿនឹងគេធ្វើសម្ពយុទ្ធចូលចិត្តធ្វើនៅកណ្ដាលទីក្រុងហើយអត់ធ្វើនៅកន្លែងណាទៀតធ្វើមុខស្នាក់ការគណៈបកសប្រជាជាតិ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកអេងឆៃអៀងមិនមានសិទ្ធិអ្វីហាមឃាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនឲ្យចលានឬធ្វើការវឹកហាត់ណាមួយនៅក្នុងទីក្រុងនោះទេដោយលោកថានេះជាទូនាទីរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារស្ថិរភាពនយោបាយលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាអ្នកដែលភ័យខ្លាចការចលាត់ទួមឬការវឹកហាត់កងទ័ពនៅទីក្រុងនោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប
់ឯកឧត្តមអេសានលោកមានសិទ្ធិឬក៏នេះជាទូនាទីភារកិច្ចរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនៅព្រំដែនក៏មានការប្រចាំការពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរមិនមែនតែមាននៅទីក្រុងហើយអត់មាននៅតាមព្រំដែនទេអញ្ចឹងអានេះជាទូនាទីភារកិច្ចស្នូលរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាបានលើកឡើងថារាល់ការវឹកវើកងទ័ពគួរតែមានការជួយដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនហើយជាពិសេសមិនគួរធ្វើសម្ពយុទ្ធក្នុងរាជធានីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងទីប្រជុំជនដ៏ធំបែបនេះទេដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ថានេះជាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកប្រឆាំងខណៈដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ខ្ញុំខុទ្ធសកុន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីបរោះដែលរងការចោទថាជាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD នៅរសៀលនេះថាតឡាការសាក់សួរលោកដដែលដោយមិនដឹងពីគោលបំណងអ្វីនោះទេលោកអិតអាងហៅជួបសម្លាប់ដោយសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានោះត្រូវសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅតឡាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីសាក់សួរនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពេលចេញពីបន្ទប់សាក់សួរលោកអិតអាងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាតឡាការសាក់សួរលោកដដែលហើយលោកថាលោកក៏ឆ្ងល់ដែរមិនដឹងមូលហេតុអ្វីទេអិតអាងហៅជួបសម្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនភ្លាមក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយបរិសុទ្ធរូបនេះថាលោកជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំពាក់លុយ3000ដុល្លារប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងបកប្រឆាំងច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកជួបសម្លាប់ហើយជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្វែងរកឃាតករពិតនៃឃាតកម្មនេះបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីធនាគារស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រកាសទិញស្រូវសែនក្រអូពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តចំនួន3ដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃស្រូវខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកសិករបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ថ្លៃនិងការបន្ទាបថ្លៃពីសំណាក់ឈ្មួញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកាបន្ត
ការប្រកាសកំណត់តម្លៃស្រូវរបស់ធនាគារស្របពេលដែលប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បានត្អូញត្អែរពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះខណៈដែលឈ្មួញឲ្យតម្លៃ1គីឡូជាង700រៀលនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារស្រូវប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ឲ្យដឹងថាធនាគារនេះនឹងទិញស្រូវសែនក្រអូបដែលសើមក្នុងតម្លៃចាប់ពី7បាតបើគិតជាលុយខ្មែរគឺស្មើនឹង840រៀលសម្រាប់ស្រូវស្ងួត750បាតស្មើនឹង900រៀលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាធនាគារនេះនឹងទិញស្រូវពីកសិករចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីម្សិលមិញអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចុះទៅដល់កន្លែងដែលកសិករប្រមូលផលដោយនិយាយថាកុំឲ្យប្រជាកសិករលក់ស្រូវឲ្យឈ្មួញណាដែលឲ្យតម្លៃក្រោម800រៀលលោកចាន់សុផតថ្លែងថាលោកនឹងចាត់វិធានការទៅលើឈ្មួញណាដែលទិញស្រូវពីកសិករក្នុងតម្លៃទាបជាង700រៀល
ចាប់ពីតម្លៃ7បាតនិងលុយខ្មែរ840ឡើងទៅយល់ទេបាទមិនមែនថាឲ្យនៅតែ7បាតទេអញ្ចឹងករណីខ្លះខេត្តអីបាត់យើងកំណត់ឲ្យ7បាតនិង840លុយខ្មែរក្នុងមួយគីឡូនឹងឡើងទៅបើមានតម្លៃក្រោមហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនធនាគារត្រូវនឹងឲ្យទិញងារមកចុះតិចដើម្បីរក្សាតម្លៃកំហល់វាចុះនៅ6បាតជាងដូចបងប្អូនទៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកាលណាទៅបានតម្លៃនេះហើយអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមួយសេនសេនទៀតហើយគាត់មកទិញ7បាតជាងចាប់ដល់ប្រមុតប្រជែងគ្នាឡើងថ្លៃបងលក់ឲ្យគេចុះណាលក់ឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យចាំបានលើ7បាតបាទប៉ុន្តែបើក្រោម7បាតបើឲ្យក្រោយបើ7បាតទៅគឺនិយាយត្រូវសុំជួយទិញបងប្អូនបាទអត់ឲ្យមានក្រោម7បាតទេ
កសិករនៅស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងលោកអឹមរឿមប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាតម្លៃស្រូវនៅតែក្រោម7បាតហើយបើមួយតោន6500បាតបើគិតជាលុយខ្មែរបានត្រឹមតែ764600រៀលដដែល
มันបានបើគិតលុយខ្មែរថាឲ្យ840បើគិតជា840បើបាន840វាសឹងវាចិត្តលាយចិត្តជាងលុយខ្មែរលុយបាតលុយបាតនេះក៏ទុយ26 27ណែនេះលោកគិតទៅវាអត់បានតម្លៃនឹងឡើងបានឡើងចិត្តហ្នឹងបាទនេះចាប់វិចិត្រឡើងទៅលើវាក៏វាក្រន់តិចចុះវិចិត្រទៀត
ខាងណាគេចុះតិចណែបង
ខាងពួកអីតាមរោងម៉ាស៊ីនខ្លះឥឡូវមានរោងម៉ាស៊ីនទៅទិញទៅណាខាងឈ្មោះស្ទប់ភូមិថ្មីចុះមកទិញមួយកណ្ដាល
កសិករម្នាក់ទៀតលោកសាលូតវណ្ណាលើកឡើងថាពួកគាត់បានខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីយកមកទិញជីទិញថ្នាំជួលគេច្រូតហើយសប្ដថ្ងៃនេះពួកគាត់មិនទាន់មានលុយសងបំណុលដែលខ្ចីគេមកធ្វើស្រែនៅឡើយលោកថាអ្នកខ្លះសងបំណុលគេមិនរួចនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកយកលុយមកសងគេ
អត់មានលុយទៅខ្ចីជីវិញអត់មានទៅជីស្លែកគេប្រដាក់ឲ្យយើងធ្វើខាងណាធ្វើរីតទៅលក់ទៅទៅសងខ្ចីលេខណាំបាញ់តែគ្មានវិធីជីឆ្នាំបាញ់យើងយកតាមពីទៅយើងបាទត្រូវខាតើយើងមានអីទីនៅណាមានតែព្រះរាជាសំពាគេទីពាគេទៅនឹងមានទៅខៃទៅអីទៅត្រូវលេងផងទីបាទអធិបាជួយសម្ដែងឲ្យតម្លៃនេះតម្លៃត្រូវកសិករនេះឲ្យថាតម្លៃតម្លៅពិតប្រាកដទៅកសិករនឹងវាថាមានសង្ឃឹមថាតម្លៃដាក់តម្លៃពេតតាមព្រោះថាតម្លៃត្រូវកាយទៅឲ្យថាធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅទៅលេខ2លេខទៅថាតម្លៃដាក់តម្លៃពេត5ឬធ្លាក់ធ្លាក់ត្រឹម8លេខ8ទីសម្ដែងឲ្យគេដល់តម្លៃពេត5ពេតដល់ហេតវាទៅកសិករទីបានទេបាទនេះថាទឹកទៀតមានរោគធ្ងន់មានតែចំទៅក្រៅទៅទៅ
លោកបន្តថាប្រសិនបើដំឡៃស្រូវនៅតែចុះថោកដូចនេះកសិករខ្លះគេនឹងឈប់ធ្វើស្រែហើយធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានណែនាំឲ្យប្រធានមន្ទីររាជធានីខេត្តទាំងអស់ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ក្រុមឈ្មួញនិងក្រុមហ៊ុនកុំឲ្យទម្លាក់ថ្លៃកសិផលតាមចិត្តខណៈដែលកសិករកំពុងប្រមូលផលកសិកម្មអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រសួងចង់ទប់ស្កាត់ការទម្លាក់តម្លៃស្រូវរបស់ឈ្មួញនោះគួរតែចុះធ្វើការនេះផ្ទាល់ឬចាត់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យនៅពេលដល់រដូវប្រមូលផលរបស់កសិករលោកបន្តថាប្រសិនបើក្រសួងគ្រាន់តែចេញលិខិតជូនដំណឹងដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការនោះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគម FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានចំណាត់ការអ្វីទៀតបើកម្ពុជានៅតែថាមិនខ្វល់នឹងរឿងនយោបាយសប្ដាហ៍នេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័រមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព័រមានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនស្រាវជ្រាវករណីលោកឌូទើតេសម្រាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនបើកសវនាការពិសេសមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសាកសួរសាកសីជុំវិញករណីប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានបោះមនុស្សឲ្យក្រពើស៊ីនឹងការសម្រាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់សាកសីឈ្មោះអ៊ីកើម៉ាតូបាតូអាយុ57ឆ្នាំបានថ្លែងថាលោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកត្រូវបានគេចាត់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងដាវៅនៅពេលដែលលោកឌូទើតេធ្វើជាអភិបាលក្រុងនោះមុនពេលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាលោកម៉ាតូបាតូថ្លែងនៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលព្រឹទ្ធសភាកំពុងតែស្រាវជ្រាវកំហុសរបស់លោកឌូទើតេជំវិញការសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្រោមហេតុផលថាជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់វ៉ាស៊ីនតោនប៉ុស្វ៉ាស៊ីនតោនប៉ុសបានចុះផ្សាយទៀតថាក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទើតេនេះក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំផងដែរសាកសីអះអាងថាពេលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឌូទើតេជាអភិបាលក្រុងក្រមពេជ្រឃាតត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់យកទៅឲ្យក្រពើស៊ីនិងយកសាកសពទៅចោលនៅក្នុងសមុទ្រអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ធ្លាប់ថ្កោលទោសលោកឌូទើតេថាបានសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នៅពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលក្រុងដាវៅថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះមេដឹកនាំថ្មីហ្វីលីពីនក្នុងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះផងដែរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិករបស់កូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យប្រមូលទូរស័ព្ទប្រភេទ Samsung Galaxy Note 7ចំនួន1លានគ្រឿងដែលបានចែកចាយនៅលើទីផ្សារបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនថាទូរស័ព្ទប្រភេទនេះបានផ្ទុះឆេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលមានបញ្ហាក្នុងពេលសាកថ្មនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសរួចមកហើយពីការប្រមូលយកទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 7ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាទូរស័ព្ទនោះទុះពេលសាកថ្មបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung គឺទូរស័ព្ទដែលមានបញ្ហាទាំងនោះមានចំនួន2.5 លានគ្រឿងដែលបានចែកចាយនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះ រួមទាំងការចែកចាយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1លានគ្រឿងផងដែរការប្រកាសប្រមូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅពេលនេះស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញទូរស័ព្ទទំនើបប្រភេទថ្មីគឺ iPhone 7ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំភូមាសូមឲ្យមានការវិនិយោគបង្កើនឡើងបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការវិនិយោគទៅលើប្រទេសរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាសន្យាដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលខាងមុខនេះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីថ្លែងនៅក្នុងពេលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវិនិយោគពីអន្តរជាតិជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងការជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជួយដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាង50លាននាក់លោកស្រីថាការជួយសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីថាអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសដែលទើបធ្វើកំណែទម្រង់ចេញពីរបបយោធាមកកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីថ្លែងទៀតថាការជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងពួកក្រុមយោធាផងជ្រើសរើសយកការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិភាគប្រតិការ
ប្រទេសចំនួន36ដែលភាគច្រើនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនេះគណៈមានការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងការខំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហើយថែមទាំងបានបញ្ចេញកម្លាំងទ័ពដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែថាមិនខ្វល់អំពីអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនោះតើប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះនឹងមានចំណាត់ការអ្វីបន្ថែមទៀតលោកអឹងមុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្ថែមការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះដោយពួកគេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាសិទ្ធិនយោបាយរបស់គណបកប្រឆាំងពីដើមឡើយមានតែប្រទេសមួយមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្ដែងពីក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះមានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន36ដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យផងនោះបាននាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាល់បានីអូស្ត្រាលីជប៉ុនកាណាដាណ័រវេសស្វីសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចំនួន28ទៀតជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញជំហររួមគ្នាថាស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះបានគំរាមកំហែងដល់សកម្មភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសទាំង36នោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយធានាភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅចំពោះមុខប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបវិញតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនិងបង្កឲ្យស្ថានភាពកាន់តែល្អក់កករឡើងបន្ថែមពីនេះទៀតមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសក៏អះអាងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនខ្វល់នឹងអ្វីដែលជាការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះឡើយដោយសំអាងថាចំណាត់ការទាំងឡាយទៅលើបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែថាមិនខ្វល់អំពីអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនោះថាតើប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះនឹងមានចំណាត់ការអ្វីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមេនីលើកឡើងថាកាលពីមុនប្រទេសទាំងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែលោកថាពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបាននាំគ្នាចេញសាររួមគ្នាចំនួន36ប្រទេសដែលលោកថានេះជាសារព្រមានលើកទី2ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមលោកមាសនេះការចល័តកងទ័ពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកលោកថាជាសញ្ញាភ័យខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងការប្រើកម្លាំងមហាជនតែលោកវិភាគថាសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងធនធានជាងនេះប្រសិនបើមេដឹកនាំកម្ពុជានៅតែធ្វើមិនដឹងមិនឮអំពីការជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ទីមនោះនិងសិទ្ធិនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះ
អញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេវាអាចនឹងក្លាយទៅជាវិធានការធំធំទៀតបើសិនជាយើងនៅតែជជែកមិនព្រមទទួលស្គាល់ហើយបន្តនៅការឈ្លោះគ្នាជាឯងឬក៏ធ្វើអំពើអីដែលកំពុងធ្វើរងៃតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពិសេសនឹងមានជួយបារម្ភបំផុតនោះគឺការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការថយចុះនៃការវិនិយោគទុនហើយក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងវានឹងរុញឲ្យកម្ពុជានឹងទៅកោបជើងចិត្តនឹងកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយបើសិនជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឯនៅប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាពេលនោះប្រទេសខ្មែរនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅជាមួយគ្នាដែរណាន
ាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកថា Netflix លោកសំគុណធីមីវិភាគថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកយោបល់ពីប្រទេសដែលមានសក្តានុពលទាំង36នោះទេលោកថាកម្ពុជានឹងជួបការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ចុះវិជ្ជាធនសិស័យកាន់ទីកតាំងទីផលិតផលកសិកម្មអីវិញនាំទៅអឺរ៉ុបអីនោះហើយប្រទេសគេនឹងហើយបើសិនជាប្រទេសគេនឹងគេឈប់ពេញផលយើងមិនជួបការលំបាកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺផលវិបាកធ្ងន់ណាស់ចឹងហើយបានថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាឡើងវិញហើយពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅហើយដល់ប្រតិកម្មលឿនពេកហើយបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់ចឹងដូចវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចឹងផលិតផលយើងពឹងផ្អែកតែសហគមន៍អឺរ៉ុបច្រើនណា
លោកសំគុណធីមីក៏សម្គាល់ទីថាការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកនេះគឺធំជាងកាលពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដោយសារតែពេលនេះមានការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួមទាំងឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរីឯកាលពីក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺគ្រាន់តែមានបដកម្មមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ
គេលើកមុនអត់មានចង់និយាយថាអត់មានការគម្រាមកំហែងច្រើននៅលើនេះគាត់បាតកម្មគាត់អីគឺតែលើនេះមានក្រោយមកមានការចាប់ខ្លួនចាប់អីតំណាងរាសចាប់ខ្លួនដែលសមាជិកគុកបង្កក់កន្លងមកសិទ្ធិមនុស្សទៀតសិទ្ធិមនុស្សអីទាំងអស់ហ្នឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់មកមានការគម្រាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានគេសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំសារឡើងវិញដើម្បីជំនាញជាឋានហ្នឹងឲ្យដំណើរការរលូនទៅហើយដំណើរការជាសុខស្ងាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺមុខនោះឲ្យវាសេរីនិងយុត្តិធម៌ណាបាទ
មុនឈានដល់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរហូតដល់36ប្រទេសនោះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយធ្លាប់បានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើកការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបិទផ្លូវចរចាដោយថាបើនិយាយពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិតវ៉ាដោយអហិង្សានិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនៅគណៈដែលសកម្មភាពតវ៉ាដោយអហិង្សារបស់សកម្មជនដីធ្លីច្រើនត្រូវបានបង្ក្រាបអំពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោមហេតុផលរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ចំណែកឯសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan Lowenthal ត្រូវបាន VOA ដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាវិធានការតឹងរឹងនានានឹងមានចំពោះប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរជំហរនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំទាស់និងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌ខ្ញុំអឹកប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50និង50
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មណ្ឌលមួយចំនួនត្រូវបានបិទមុនពេលកំណត់នឹងកន្លែងខ្លះទៀតបានផ្ទុះហិង្សាដោយសារតែមានការរារាំងមិនឲ្យជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ទៅបោះឆ្នោតបានភាពចម្រូងចម្រាសនេះធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ព្រមរំលាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ឲ្យចុះ ឲ្យចុះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឡើងវិញប៉ុន្តែដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីរយៈពេល16ថ្ងៃមកនេះគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបានកើតឡើងហើយថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់នៅតែអាចទៅចុះឈ្មោះបានដដែលតែគូចបោះថានឹងចាត់វិធានការបើមានពាក្យបណ្ដឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរគឺសមត្ថកិច្ចបានយកលិខិតជូនដំណឹងពីសាលក្រមទៅដល់ផ្ទះលោកកឹមសុខានៅឯខណ្ឌទួលគោកបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទលោកថាមានស្នេហាលួចលាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះតុលាការបានសម្រេចសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលពីបទបដិសេធមិនព្រមចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីតែតងទៅនឹងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ឯកសន្តាននិងខ្លះទៀតស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រមាណ6នាក់បានយកសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដើម្បីប្រគល់ឲ្យសម្័យខ្លួននិងប្រាប់ថាមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ក្នុងរយៈពេល1ខែចាប់ពីពេលទទួលដំណឹងនេះគណៈមេធាវីទៅទទួលជំនួសកូនក្តីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវបានលើកឡើងថានគរបាលស្រុកបានខាត់ខ្លួនលោកនិងបានឲ្យលោកចុះកិច្ចសន្យាថារាល់ពេលធ្វើដំណើរក្នុងម៉ោងការងារនៅពេលក្រោយៗគឺត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីសមីអង្គភាពនៅពេលធ្វើដំណើរតែសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលវិញយល់ឃើញថាវាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការលោកអ្នកស្រីទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចល័តតបដោយប្រើឧត្តមភេកចៈរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងជុំវិញទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលការចល័តនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋនិងបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះនៅតាមព្រំដែនវិញដើម្បីបញ្ជៀសជៀសវាងការបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាអ្នកដែលភ័យខ្លាចការចល័តនិងការវឹកហាត់កងទ័ពនោះទេគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តរួមនឹងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា